Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddaly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok beş satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусын 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренең калыплаштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияларга кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда Gat köp suutnamanın bardan aytdi. Azatlyk radiosunun gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoring esasyny keskitlenen esas talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly bolanlygy barada aýdylan aýyplamalar tasdyk boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we ýerdigerli bozulanlygy anyklandy we şübhesi suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Karabağ söwüşi boýunça hasiýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýetleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek bir täze hücumlara girişmekte ayıplayan wagty berildi. Etnik ermeni tarapy Dağlyk Karabağda 27-nji sentýabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbynyň we asudar aýatyň ölümi barada habar berdi. Dağlyk Karabağ Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asudar aýatyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananını aytdı. 1-nji noýabrda Dağlyk Karabağın etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladı. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hemde Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Akmal Samsor aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vezipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyavrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy we esasan aýallardan we çağılardan ibaret azyrdan 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýet häkiminiň metbuga sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümleriniň öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekleýin petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrüşi Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürün ýerde galanyny anandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr ziýan çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana ýerleşdirilýänleriň hemde ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşa ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemelere mejbur ediyar. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu keselhana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasap alýar.